17 časova 7 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Do 18 časova govorimo o demografskoj slici Srbije. Šta nas čeka u budućnosti, odnosno šta je pokazao posljednji popis? U studiju Radio Beograda 1 su moje gošće profesorka dr. Mirjana Rašević, naučni savjetnik, direktor Instituta društvenih nauka, i Snežana Lakčević, načelnik Odeljenja za popis stanovništva u Zavodu za statistiku Republike Srbije. Dobro večer i dobrodošla.
Dobro večer.
Stručnjaci odavno upozoravaju da skoro svake godine nestane jedan grad srednje veličine. Gospođo Lakčević, šta je utvrđeno, da kažem, posljednjim popisom iz 2011. godine, koliko nas je u odnosu na prethodni popis iz 2002.
Prema rezultatima popisa stanovništva koji je u Republici Srbiji sproveden oktobra 2011. godine, broj stanovnika u Republici Srbiji u odnosu na prethodni popis iz 2002. godine smanjen je za nešto više od 311.000, odnosno ako iskažemo u relativnim brojima, onda za 4,15%. Ako pogledamo po regionima Republike Srbije, onda samo Beogradski region beleži povećanje broja stanovnika u ovom međupopisnom periodu za nešto više od 83.000 lica, odnosno 5,29%, dok region Vojvodine, region Šumadije i Zapadne Srbije, kao i region Južne i Istočne Srbije, beleži smanjenje broja stanovnika, i to između 5 i 11%. 11% najveće smanjenje zabeleženo je u regionu Južne i Istočne Srbije.
Koji su osnovni razlozi smanjenja broja stanovnika?
Pa kao osnovne razloge za ovako pad broja stanovnika svakako navodimo prirodni priraštaj, negativan prirodni priraštaj. Znači, znate i sami da već svake godine obaveštamo našu javnost da je samo po osnovu prirodnog priraštaja Srbija godišnje gubi 30 do 35 hiljada stanovnika. U 2011. godini taj broj je čak 37 hiljada. Drugi razlog za smanjenje broja stanovnika leži u iseljavanju u druge zemlje, i svakako je da je jednim delom uticao i bojkot dela albanske populacije u tri opštine na jugu Srbije.
Bojkot popisa.
Bojkot popisa, da.
Profesor Karašević, koliko je taj negativan prirodni priraštaj, da kažemo, u tom međupopisnom periodu, mada je on, nažalost, trend već duže vreme, vi to svakako preciznije znate, uticao na smanjenje broja stanovnika? Dakle, šta su glavni uzroci?
Dominantan faktor je negativni prirodni priraštaj. Na smanjenje broja stanovnika osnovni uzrok je nedovoljno rađanje. Srbija se, kad kažem Srbija, mislim na centralnu Srbiju i Vojvodinu, nemamo podatke za Kosovo i Metohiju, već decenijama, više od 5 decenija, suočava sa rađanjem ispod potreba proste reprodukcije stanovništva. To je bilo rano iz evropske razmere. 1955. i 56. godine je već nivo rađanja bio ispod 2 deteta po ženi, što je neka granica kada govorimo o potrebama proste reprodukcije stanovništva. I sada, danas je taj nivo rađanja 1,4 deteta po ženi, što je veoma nisko. Možemo da govorimo o razlozima,
naravno,
zašto
naravno.
To tako. Pa u javnosti se potencira, čini mi se, taj ekonomski faktor i razne varijable iz tog kruga, kao što su nizak životni standard, problemi vezani za rešavanje stambenog pitanja, čuvanje dece i slično, i sigurno da su sve te ove ekonomske varijable bile važan uzrok u nedovoljno građanja u svim socijalističkim zemljama, uključujući i Srbiju. I također su i danas svakako bitne, jer se sve ove zemlje, uključujući i našu zemlju, suočavaju u tranziciji sa nizom ekonomskih problema, ali također i sa osjećajem nesigurnosti, koji je bitan za donošenje dugoročnih odluka kakva je rađanje dece, sa izmenjenim sistemom vrednosti i normama, sa društvenom anomijom, što sve jesu mogući razlozi pasivizacije individualne u ovoj sferi. Međutim, mi treba da podvučemo da se sa nedovoljnim rađanjem suočavaju čak 60 zemalja u svetu, da to su i zemlje koje su van zapadne civilizacije, i da sigurno ekonomski faktor nije jedini razlog nedovoljnog rađanja, da su u osnovi ovog fenomena civilizacijski faktori, bez obzira da li su to pozitivna dostignuća ove civilizacije ili njene izrazite slabosti. Tako da s jedne strane imamo izmenjenu porodicu, izmenjen položaj žene i dece u porodici, insistiranje na kvalitetu života deteta, ali insistiranje na kvalitetu života roditelja, individualizam, emancipacija, liberalan zakon o abortusu, dostupnost efikasne kontracepcije, ali s druge strane i materialistički sistem vrednosti i lični život koji je danas razuđeniji nego što on ikada bio.
Pričat ćemo naravno detaljnije upravo o svemu ovome što ste sad nabrojali, da nisu samo ekonomski faktori, već i civilizacijski takozvani razlozi, jel, utiču na smanjenje
rađanja
generalno, kao i liberalni zakon o abortusu, govorit ćemo o namernom prekidu trudnoće i nažalost o tome da je i sve više maloletnica pribegava, jel, ovoj vrsti planiranja potomstva. E sad, interesuje me u tom kontekstu, kad ste spomenuli civilizacijske faktore, odnosno uzroke, da li u tom segmentu treba tražiti odgovor na pitanje zašto je zapravo sve više samaca i samica? Prosto ljudi se odlučuju čak i na samački život, bez obzira na one ekonomske faktore, gde imamo opet i drugu stranu, da kažem medalje, da veliki broj mladih ljudi živi sa roditeljima, što opet odlaže roditeljstvo, verovatno.
Jeste, odlaganje rađanja je sigurno važan uzrok nedovoljnog rađanja u Srbiji. Mene interesuju popisni podaci za 2011. u tom smislu, ali 2002. je već pokazano da svaka peta žena u Srbiji je stara između 30 i 34 godine, a nema ni jedno živo dete. Tako da je to odlaganje rađanja svakako vrlo bitan uzrok nedovoljnog rađanja sa čitavom svojom strukturom uzroka u tom smislu. Ali kad kažete sve više ljudi se odlučuje na samački život, istraživanja koje je radio Institut društvenih nauka pokazuju da se kod nas, za razliku od mnogih drugih evropskih zemalja, još uvek je brak ono čemu se dominantno teži. Znači i muškarac i žena dominantno žele da ostvare bračnu zajednicu, međutim postavlja se pitanje što mnogi mladi ljudi insistiraju na dobrim partnerskim odnosima kao osnovi braka, što su naravno je realan zahtev, ali zahtev koji vrlo često nije ostvariv.
A kad kažete nije ostvariv, dobri partnerski
odnos? Ja kažem, to istraživanje pokazuju.
Da nije ostvariv.
Da je teško ostvariv.
Da je teško ostvariv. Dobro, pričat ćemo i o tome. Gospođo Lakčević, da li vi imate podatke, ako se nadovežemo na ovo što je govorila profesorka Rašević, starost majke pri rođenju prvog deteta, poslednji popis, odnosno prethodni iz 2002. smo čuli, a sad ovaj...
U stvari to su podaci, mi u zavodu to zovemo podaci vitalne statistike, koji na negodišnjem nivou prate živorođenja, umiranja, sklapanje brakova i tako dalje. Prema podacima vitalne statistike, u 2011. godine prosečna starost žene prilikom, odnosno majke prilikom rođenja prvog deteta je nešto više od 27 godina. Ono što mogu, kada su podaci popisa u pitanju, da kažem, a tiče se rađanja, tu su dva faktora pre svega. Odmakao proces demografskog starenja stanovništva, znači mi smo već popisa 2002. godine, na osnovu podataka iz popisa 2002. godine, alarmirali javnost da je prosječna starost stanovništva Republike Srbije iznad 40 godina. Bila je 40,2 godine i to nas je svrstalo u rang najstarijih populacija u svetskim razmjerama i u Evropi svakako samim tim. Sada, prema podacima poslednjeg popisa, popisa 2011. godine, ta starost je još viša, odnosno iznosi 42,2 godine. Povezana sa starošću, mi u statistici govorimo o ženama u fertilnom periodu, odnosno ženama u reproduktivnom periodu, to su žene u starosti 15 do 49 godina. I ako pogledamo taj kontingent žena u tom reproduktivnom periodu, onda vidimo da je za 9 godina taj kontingent smanjen za skoro 200.000 žena. I to je, znači, sve su to faktori koji utiču. A gospođa Rašić je spomenula žene koje su rađale, nisu. Mi ćemo podatke o ženama, mart mesec je mesec kada ćemo se posvetiti ženama, bračnom statusu, živorođenju, razmaku između živorođenja dece, tako da ćemo onda moći više da govorimo i o tim podacima.
17:17, da podsjetim i na telefone u našem studiju 011-322-5299 i 322-5499. Govorimo o različitim temama koje su vrlo značajne iz oblasti demografije, dakle šta nas čeka u budućnosti, zašto nas je sve manje, šta je pokazao posljednji popis, pa i o tome, a to je važno pitanje, zbog čega profesor Karašević smatrate da je taj liberalni zakon, kad kažemo o abortusu, jedan od uzroka odlaganja materinstva? Šta to praktično znači u realnom
životu? Ja sam govorila o civilizacijskim faktorima, govorila sam o tome da je i to jedan od faktora koji je sigurno doprinosi da se ostvaruju niske reproduktivne norme. Ja inače mislim da liberalan zakon o abortusu je civilizacijsko dostignuće i da on kao takav ne treba da se dovodi u pitanje. Ono što Srbiju karakteriše za razliku od mnogih drugih razvijenih zemalja, a to je da se naši parovi u prevenciji začeća oslanjaju na nedovoljno efikasna sredstva kontracepcije, to je pre svega na prekinut snošaj, i otuda u slučaju kad se trudnoća ne želi ili ne može prihvatiti, pribegavaju namernom prekidu trudnoće. U Srbiji ima puno namernih prekida trudnoće. Procenjuje se da je broj abortusa po ženi čak visokih 2,8. To je vrlo visoka stopa, među najvišim u Evropi, u svetu, i dvostruko je više od nivoa rađenja. Prosječan broj dece po ženi, sam rekao, da je 1,4.
A broj abortusa 2,8. Po ženi 2,8. Vi ste inače i specijalista ginekologije. Dakle, koliko je abortus, odnosno nameran prekid trudnoće, zaista rizičan i opasan po zdravlje žene, da ne govorimo mlade devojke?
Pa znate, ono što, pošto danas pričamo iz ugla demografije, tako veliki broj abortusa sasvim sigurno da je jedan od razloga, jedan od uzroka slabljenja reproduktivnog potencijala stanovništva Srbije. Jer su istraživanja koja su bila reprezentativna na nivou naše zemlje sasvim jasno pokazala da abortus, a pogotovo broj abortusa u reproduktivnoj istoriji žene, jeste važan faktor sekundarnog steriliteta, to je sekundarne neplodnosti, spontanih abortusa, prevremenih porođaja, niske težine bebe na rođenju, što su sve i demografski važniji faktori. Naravno, na individualnom nivou su oni veoma bitni, ali danas govorimo o tom makro nivou.
Dobroveče, želimo slušateljki Nedi iz Novog Sada, izvolite.
Hvala lepo, dobroveče. Teško je izneti svu svoju životnu istoriju podizanjem deteta sama sa dve ruke, intelektualac visokog ranga, profesor, tako se zovem kao što sam rekla, imati moj broj telefona. Poznaje me, ajde kažem, drago me što imam čast sa ginekolozima. Evo, ja volim da moja ćerka bude ginekolog, malo para imam, dobre.
Moram da dodam da u studiju nisu ginekolozi, u studiju je...
Snežana
Lačević iz odelenja za popis stanovništva, dakle,
jasno mi je. Evo,
i profesor Karašević.
Evo, kad kaže profesor Kakupitović, kaže prvo dete pre 30. Samo na ovu rečenicu, kaže civilizacijski su razlozi. Pa i to je tačno, znate, ja bih rekla, evo da kažem, i vanbračni prirodni otac moje ćerke, priznati i tako dalje, intelektuala sa Sorbone, ovo ono, tamo je gde živi, nije važno, Komorska ostrva, ko zna, ko ne zna, njih je 6 dece. Moja čerka mu je 7 ili od dole ili od gore, pošto je njoj 28, a onom njegovom najmanjem je 3, a najvećem 2.
Dobro, a na što ste,
znači,
vi zapravo želili da ukažete?
Da ukažem na civilizacijske razloge. Nije samo u pitanju ekonomije i materijalna sredstva, nego je u pitanju, po mome mišljenju, skromnom, nestručnom, i civilizacijski razlozi, jer i naše bake su 6 dece u siromaštvu rađale. Razumete? Ljudi su egoisti, hedonisti, i država treba da postiče, ne samo što ja volim, vodim politiku sa gospodinom Pajtićem i ne znam kome,
da postiče rađenje.
Da postiče rađenje. Svakako. Jer recimo, akademik Nedeljković u knjizi koju je napisala neka izvesna gospođa Biljana Spasić, Zašto Srbije nestaju, znak pitanja, Kragujevac, magistar ekonomije, kaže da neke porodice koje ne uživaju fertilitet, pardon, veštačku oplodnju, jer imaju sredstava, znate, treba malo i samohrano materinstvo i hraniteljske porodice postisati državno i društveno, razumete?
Hvala vam na uključenju i na ovim sugestijama. Dakle, doći ćemo svakako do tog dela koji je vrlo važan kako i na koji način država može da pomogne, odnosno šta je činila, šta nije činila, šta ne čini ili čini da bi podstakla rađanje i roditeljstvo, složenost političkog odgovora na demografske izazove, to je takođe nešto o čemu ćemo razgovarati. Dakle, gospođo Olakčević, govorili smo o tome šta pre svega utiče na smanjenje rađenja.
Da li imate tome šta je uticalo na smanjenje broja stanovnika u poslije međupopisnom periodu?
Da, da li imate u tom kontekstu podatak kolika je starost mlade, da kažem, pri stupanju u prvi brak?
Pa opet da ponovim, to su podaci vitalne statistike, svakako da ta prosječna starost raste iz godinu u godinu. Prema podacima za 2011. godinu, ali ponavljam, to nije popisni podatak, prosječna starost mladoženje pri stupanju u prvi brak je nešto više od 30 godina, a mlade 27,4 godine.
Koliko obeshrabruje, profesor Karašević, činjenica da bezmalo svako treće naselje u Srbiji nije imalo ni jedno, da kažem, živorođeno dete u 2011. godini?
Pa to je svakako ozbiljan podatak, ali svi mi koji se bavimo demografijom znamo da su to dugoročni procesi i nismo iznenađeni rezultatima popisa. Znate, kad su mene pitali da ih komentarišem, prosto ako znate i što kaže Snežana, onih godinama upozoravaju javnost, a mi pišemo i trudimo se takođe da razmatramo demografske probleme, da se Srbija, centralna Srbija od 92. a Vojvodina od 89. ne obnavlja prirodnim putem, da više od 5 decenija se rađa nedovoljno dece, onda su posledice starenje stanovništva, otvorena depopulacija i naselja u kome se ne rađa ni jedno živo dete.
E sad, kako objasniti tu činjenicu na koju je malo pre slušateljka Neda iz Novog Sada ukazala? Nekad su naše bake, koje su živele možda u mnogo, mnogo težim uslovima ipak nego mi danas, rađale petoro, šestoro, sedmoro, osmoro dece. Da li smo mi sebični?
Pa sad ne znam, znate, da li smo sebični ili smo odgovorni ili insistiramo na kvalitetu života deteta, sve su to vrlo ozbiljne stvari. Ali ono o čemu nisam ništa rekla malo pre kad sam govorila o faktorima, a to je da, ali smo otvorili pitanje relacijskih odnosa, to je da sasvim sigurno jedan od bitnih faktora jeste i odnos muškarca i žene. Naši muškarci malo učestvuju u roditeljstvu, ja naravno govorim generalno, ne pojedinačno, i u nekoj vrednosti i u praktičnoj ravni, i to jeste, takođe pokazuje istraživanja, jedan od važnih uzroka nedovoljnog rađanja. Kad pogledate u Evropi, generalno se malo rađa, ali postoje sredine u kojima se više rađa, koje, kao što je Severna Evropa ili Francuska, gde je nivo rađanja gotovo na nivou proste zamene generacije, ono čemu bi mi voleli i želeli da težimo. Ali to su sredine u kojima je ravnopravnost muškarca, žene uopšte, a pogotovo u sferi roditeljstva, nešto što se podrazumeva.
Da li je ovo o čemu govorite kod nas kulturološki fenomen? Dakle,
pa jeste,
dakle nešto što je prosto nasleđeno kao obrazac ponašanja. Muškarac je taj koji je manje angažovan generalno u porodičnim obavezama.
Da, evo ako ste imali prilike da odete na neki roditeljski sastanak, vidjet ćete da su gotovo samo mame.
Dakle, i to utiče na ono što ste spomenuli na početku razgovora, međupartnerski odnosi koji su narušeni.
Da li su narušeni, još nisu izgrađeni.
Odnosno,
onakvi kakvi odgovaraju i treba da budu u vremenu u kome živimo. Čini mi se da je to takođe jedan od važnih faktora nedovoljnog rađanja.
Prirodni priraštaj u zemljama u okruženju, dakle, kakva je situacija u odnosu na Srbiju?
Pa ako govorimo o zemljama u okruženju, pozitivan prirodni priraštaj beležimo u Crnoj Gori, dok recimo Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Slovenija, Mađarska beleže negativan prirodni priraštaj već decenijama, godinama. Znači, tu su negde po pokazateljima stope prirodnog priraštaja bliski podacima Republike Srbije.
17:27, čućemo muziku i blok reklama, potom nastavljamo razgovor i još jednom da ponovim telefoni za sva vaša pitanja 011-322-5299 i 322-5499.
sta svegliando pure noi e le nostre incomprensioni. Mi regala un altro giorno in più di nevrosi e di tabù con le solite ossessioni. Solo con un po' di fantasia io ti vedo a modo mio, ma vorrei mandarti via. Poi ritorno a stare male, si raffredda il mio motore, quella che sognavo non sei tu. Poi mi sveglio e trovo accanto a me il tuo corpo senza te, che mi dai per far l'amore. Tutto il resto l'hai portato via, qui non è più casa sua, tu vuoi somigliare a Dio. E tagliando a pezzi il cuore mio, ogni giorno butti via quel che resta del mio amore. Vorrei morire lontano da te, ma per morire ho bisogno di te. Vorrei comprare quel voto per dare al tuo corpo anche l'anima. Scusami se con te sono stato nel letto anche a volte romantico. Io credevo l'amore che supera tutti gli ostacoli, regalando di tutto me stesso e mai niente a metà. Se ho cenato con te qualche volta col fiori sul tavolo, ti ho rubato dai libri le frasi più belle da scrivere, pronto pure a portarti la luna dal cielo qua giù. Potevi dirmelo che i tempi cambiano, e io capivo che forse l'amore non era così. Emozionarti in questo addio, era giusto amore mio, non ti sto mandando al diavolo. So che sì quanto ho bisogno di te, ma tu non hai più interesse per me, e senza verso quel punto per dare al tuo corpo anche l'anima. Scusami se con te sono stato nel letto anche a volte romano. Ostacoli, regalando di tutto me stesso e mai niente a metà. Scusami se ho cenato con te qualche volta coi fiori sul tavolo, ti ho rubato dai libri le frasi più belle da scrivere, pronto pure a portarti la luna dal cielo qua giù. Potevi dire
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor.
Na 2-3 minuta da mislim na tebe.
PGP RTS.
Tražite najbolju internet ponudu. Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET. 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Maro, Maro, šta to čujem da si otišla?
Vukašin Savić, Crni bas. Prvi CD majstora Dubina za one kojima je pesma Melen. Neponovljiv glas Vukašin Savić, Crni bas, PGP, RTS.
Ne ruži me, majko.
Eko.
Evropski šampionat za rukometašice. Naše devojke igraju za plasman u polufinale. Srbija-Danska, 20 časova i 10 minuta. Prenos na talasima Radio Beograda 1.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Sve stranke su na majskim izborima kršile zakon o finansiranju, navodi se u najnovijem izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije. Kako će biti kažnjene zbog kršenja zakona? Govore Zoran Stojiljković, predsjednik odbora agencije, Tatjana Babić, VD direktora agencije i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija. Talasanje, sreda, od 11 do 12 časova. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Minuta preostalo je do 18 časova. Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje. Govorimo o demografskoj slici Srbije, šta nas čeka u budućnosti, šta je pokazao posljednji popis. Gosti u studiju su dr. Mirjana Rašević, naučni savjetnik, direktor Instituta društvenih nauka, i Snežana Lakčević, načelnik Odeljenja za popis stanovništva u Zavodu za statistiku Republike Srbije. U prvom delu emisije ukazali ste na neveselu činjenicu da nas je manje za oko 4% u periodu između dva popisa 2002. i 2011. Republički zavod za statistiku je objavio i knjigu stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti. Koji podaci su iskazani interesantni u toj knjizi?
Pa evo, krajem novembra Republički zavod za statistiku objavio je prvu knjigu konačnih rezultata. Knjiga sadrži podatke o ukupnom broju stanovništva Republike Srbije do nivoa opština i gradova u Republici Srbiji i svakako o nacionalnom sastavu našeg stanovništva. Prema ovim podacima, samo još da napomenem da knjiga sadrži u stvari podatke o 21 etničkoj zajednici koja živi u Republici Srbiji, a koja broji više od 2000 pripadnika. Sve etničke zajednice koje imaju manje od 2000 pripadnika date su zbirno u, mi to kažemo, koloni ostali. Ako pogledamo 21 etničku zajednicu, znači brojnost više od 2000, onda vidimo da kod 14 zajednica beležimo smanjenje, apsolutno samim tim i relativno, broja pripadnika, a samo kod 6 etničkih zajednica imamo povećanje ukupnog broja lica koja pripadaju ovim nacionalnim grupama. Najveće apsolutno smanjenje beležimo kod Srba, što je i očekivano s obzirom da su oni najzastupljeniji od narod u Republici Srbiji. Zatim, prema apsolutnom smanjenju, tu su ukupan broj Mađara, Crnogoraca, lica koja se izjasnila kao Jugosloveni, a povećanje broja beležimo kod romske populacije, Bošnjaka, Muslimana, Goranaca, Rusa i Nemaca, mada ono zanemarljivo je ukupna brojnost pripadnika ovih etničkih zajednica u Republici Srbiji nešto oko 4, odnosno 3.500.
Povećanje prirodnog priraštaja, da. Knjiga sadrži podatke o 21 etničkoj zajednici, da, koja broji više od 2000 pripadnika. Dakle, rekli ste gde je zabeleženo povećanje prirodnog priraštaja. Ono što je još važno, to je i pitanje kako, s obzirom na takvu situaciju kod nas u Srbiji, kako podstaći rađanje? Dakle, profesorka Rašević, vi ste i govorili o tome da prosto postoji ta odgovornost, čak i politička, političkog odgovora, jel? kad je reč o demografskim izazovima. Dakle, šta je to što je preduslov, postulat za podsticanje rađanja?
Pa ima više postulata. Ti postulati su prosto rezultat teorijskih razmatranja, iskustva drugih ovog fenomena, istraživačkih prodora u sferu nedovoljnog rađanja, odnosno objašnjenje sfere nedovoljnog rađanja. Jedan od baznih postulata je strateški odgovor države, znate. Prosto demografi su još, ja sam pronašla podatak, 1952. godine gospodin Tasić iz Zavoda statistiku, a 1956. Miloš Macura, jedan od osnivača našeg centra u Institutu društvenih nauka, su zahtevali strateški odgovor države u sferi nedovoljnog rađanja. Prvi put je strategija za podsticanje rađanja u Srbiji usvojena 2008. godine, znači gotovo 50 godina posle insistiranja onih koji se bavili ovim temama za odgovor države u pravom smislu. Međutim, možemo reći da ta strategija koja se bazira na nekim od tih postulata, kao što su, ne znam, stimulisanje rađanja do četvrtog deteta u porodici, otvoreni pronatalizam, popularna edukacija kao bitan element svesti i tako dalje, ona se danas ograničeno sprovodi, i to najmanje u onoj sferi koja je bitna za finansijsku pomoć porodici iz toga što se Srbija suočava sa ozbiljnom ekonomskom krizom.
Da, mi imamo mnogo strategija u različitim oblastima koje se prosto pišu da bi se napisali, koje dosta koštaju, ali se možda i nedovoljno sprovode. Šta još smatrate da su, da nije urađeno, a da je pametno rečeno i predviđeno u toj strategiji? Osim,
pa sad je neprijedno da govorim, ja sam jedan od autora te strategije, ali ja mislim da je strategija, znači, prvo je prvi put donešana, drugo, ona je dosta promovisana po Srbiji, pa je stvorila jednu pozitivnu populacionu klimu, i da je prosto trebalo da se ona sprovodi ne samo ne samo uprko svetskoj finansijskoj krizi, nego upravo zbog svetske finansijske krize i njenih posljedica u Srbiji. Jer ja pretpostavljam, neprijatno je govoriti jer će rezultati popisa biti ubrzo objavljeni, ali da odlaganje rađanja sigurno nije ublaženo, nego da je moguće da je taj proces intenziviran, da ne znamo šta će biti u svim ovim godinama koje dolaze sa mladima, jer sva istraživanja pokazuju da oni prosto žele da odu iz Srbije, pogotovo oni koji su visoko obrazovani. Tako da su to sve elementi koji su trebali da državu poniknu da upravo zbog toga i u nedostatku sredstava insistira na sprovođenju strategije. Inače, strategije je puno mera izlistano, oni nisu samo sve vezane za finansijsku pomoć porodici i decu, nego jesu i za ravnopravno roditeljstvo i za snižavanje psihološke cene roditeljstva, oni koji su vezani za reproduktivno zdravlje mladi, što ste malo prepomenuli, pa također borbu protiv steriliteta, za aktiviranje lokalne samouprave sprovođenju mera populacione politike itd.
Dobro večer, želimo gospodinu Zoranu Petroviću.
Petro, dobro večer svima. Pa ja se javljam, vaša gošća je spomenula da kao jedan razlog ili jedan razlog da se taj natalitet povećava emancipacije žena, i to je navela primjer Severne Evrope. Mislim da to baš nije tačno, jer razlog bi trebalo tražiti negdje drugdje, možda pre svega u porodičnim vezama, koliko su one slabe ili jake. Jer ako pogledamo recimo u Norveškoj, koja ima pozitivan natalitet u Evropi, vidjet ćemo da imaju izuzetno jake porodične veze. Znači otac, majka, troje, četvero, petero dece. To isto vidimo i na drugom kraju, evo, kod romske populacije u Srbiji, koji isto imaju izuzetno jake porodične veze. Mislim da emancipacija je jedna prevara koja je još 60. godina u Švedskoj zagovarana kao način da se kontroliše demografski rast ovih siromašnih zemalja u svetu, gdje su oni rekli da je žena gospodar svog tela. I to je jedna pogubna poruka koja se to primila.
A čekajte, a vi mislite da žena nije gospodar svog tela?
Ona jeste, naravno, kao i što je muškarac gospodar svog tela. Ali to je potpuno jedna pogrešna poruka koja otklanja pažnju sa bitnih stvari u odnosu između muškarca i žene.
Hvala vam na uključenju. Dakle, govorimo naravno i o međupartnerskim odnosima koji itekako imaju veze sa populacionom politikom. Profesor Karašević je jedan od, kako ste vi naveli u analizi, najsloženijih problema koji populaciona politika treba da razreši, nalazi se u sferi svesti. Šta to praktično znači?
Pa evo, na primjer, ja se insistiram na tome da treba izgrađivati reproduktivnu svest na svim nivoima, uključujući i politički, što ste malo prepomenuli, ali takođe individualni. Primjer, istraživanje sa ženama koje prekidaju trudnoću, znači namjerno prekidaju trudnoću, je pokazalo da su oni veoma zabrinuti za demografsku sliku Srbije, da im je jasno da će sredinom veka Srbija biti sa manjim brojem stanovnika i starija nego što je danas, a da su izlistali niz mjera populacione politike za koje se zalažu, ali takođe da vide da je problem u nekom drugom, a ne u njima. Znači, oni jako mnogo traže od države, što je možda naravno posljedica i sistema vrednosti koje je socijalizam razvijao, ali ne vide svoju ulogu u rešavanju problema koje identifikuju kao jako težak.
Da.
Očekuju pomoć od nekog drugi da neko drugi ublažava taj problem.
Da li ste, kad ste radili popis, naravno podređenoj metodologiji, unapred znali da ćete doći do određenih, kad govorimo o projekcijama, rezultata koji nažalost potvrđuju sad sve ovo o čemu govorim?
Popisna metodologija je usklađena sa međunarodnom. Naime, pred svaku, mi to kažemo, rundu popisa, a popisi se u praksi sprovode na svakih 10 godina, neke države mogu i češće na 5 godina. Mi smo znači potpuno usklađeni sa tom međunarodnim standardima, preporukama, metodologijama, definicijama i klasifikacijama, a te preporuke zajedno su izradili Ujedinjene nacije i Eurostat. Eurostat je statistički organ Evropske unije. Znači, to je jedna dimenzija uporedivosti popisnih podataka kroz istu metodologiju kao i druge države, a što se tiče naše situacije, brojnosti naših građana, svakako da smo među popisnom periodu pratili podatke vitalne statistike i druge administrativne izvore i da je očekivani broj, odnosno pad broja stanovnika, nije iznenađenje za statistiku. Znači, naše su se procene kretale negde oko 7.200.000 i evo upravo popis je pokazao da je broj stanovnika 7.186.862.
Da, kako smo i rekli, za oko 4% manje.
Manje u odnosu na period.
Sad, kad govorimo o planiranju roditeljstva i uopšte o padu nataliteta, o negativnom prirodnom priraštaju, o tim sumornim predviđanjima da će nas 2050. biti manje i da će starosna struktura rasti. Da li deo odgovora treba tražiti u tome što je današnja, posebno, da kažem, gradska omladina, mladi ljudi, odrasla uz internet, uz društvene mreže, SMS poruke, tako da su se udaljili jedni od drugih i na neki način su možda i pobrkali, da se tako izrazim, tu virtualnu i realnu komunikaciju. Dakle, mladi ljudi sve više primećuju, mnogi nedovoljno komuniciraju.
Ili možda komuniciraju na neklasične načine. Ja imam ćerku koja je... Da, pa dobro, ali komunikacija preko Facebooka, Twittera i ostalih, Skype-a,
da.
Ove su isto komunikacije, samo na komunikacije koje su nama strane ili manje ih koristimo. Mislim da je to...
Mislite da to nije jedan od onih civilizacijskih, da kažemo, razloga?
Ne znam, mi smo komunicirali na ćošku posle škole, a oni komuniciraju preko Facebooka čim dođu kući. Ja ne vidim da je tu suštinska razlika, znate, mislim da su da te razlike nema u tom smislu.
Ne. Slušalac iz Novog Sada, dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite, u programu ste. Trenutno se veza prekinula. Dakle, koliko je profesor Karašević problem što možda nemamo dovoljnu, da kažem, seksualnu edukaciju u školama?
Pa ja mislim da je to ozbiljan problem, da seksualna edukacija kod nas nije postala ni prirodni deo odrastanja u porodici, niti sastavni deo školskih programa i otuda imamo tako nepovoljnu strukturu upotrebe kontracepcije, imamo veliki broj abortusa. Seksualna edukacija inače počela da se uvodi u Evropi još sredinom 50. godina i danas već većina zemalja, da ne kažem gotovo sve, imaju neki oblik seksualne edukacije, da li je to poseban predmet u školama ili je deo nekih predmeta, ali je to nešto što se podrazumeva tokom školovanja. Seksualna edukacija, inače li da kažemo, edukacija važna je za reproduktivno zdravlje, nema samo te efekte koji su bitni, a to je da se, ne znam, odgovorno ponašaš vezano za prevenciju začeća, nego kroz te predmete oni mogu mnogo šire da se postave i postavljaju se šire u svetu, da se, na primjer, izgrađuje i komunikacija, što ste vi pomenuli malo pre, znači da se izgrađuju partnerski odnosi, da se razvija ljubav prema deci, ljubav prema naciji i tako dalje. Znači ona ne mora da bude usko postavljena samo vezana za, ne znam, polno prenosive bolesti ili upotrebu kontracepcije.
Naravno.
I onda ona i jeste prava.
Uspostavili smo vezu sa gospodinom Igorom iz Novog Sada. Izvolite. Dobro večer.
Dobro večer. Pa evo, ja samo kratak komentar. Čini mi se da sve vreme zaobilazi se glavni cilj ili glavni problem koji se javlja. Znači, to je prvo ekonomska nestabilnost koju mladi imaju. Znači, 90% mojih, da kažem, vršnjaka, pošto spadam u grupu mladih, s kojima sam pričao i zašto ne zasnivaju porodice i ne počinju da budu roditelji, jeste pre svega nedostatak posla s jedne strane ili nemogućnost obezbeđivanja sigurnog krova nad glavom. A što se tiče ovih svih edukacija, toga ja mislim da nema dovoljno, ima ga u određenoj meri, ali mislim da ovaj ekonomski faktor jeste nešto što, nažalost, naše mlade odvraća od roditeljstva. Samo kad pogledate koliki su troškovi i kakav je sistem koji daje podršku mladom roditeljstvu, shvatate da jednostavno da je to skoro nemoguća misija.
Hvala vam, Igore, na uključenju. Spomenuli smo taj ekonomski moment. Koliko je, po vašem mišljenju, zaista ta činjenica da je ogroman broj mladih ljudi, ali kad kažemo mladi ljudi bez posla, mnogo ih i u Španiji, i u Grčkoj, i u drugim evropskim zemljama, da li je to razlog
kasnije stupanja u brak, ozbiljna razlog. Potom? Sve zemlje koje ste nabrali, Grčka, Španija, Srbija, sve se one odlikuju sa nižim nivom fertiliteta nego zemlje zapadne i severne Evrope.
Dakle, potrebno je raditi pre svega, jel tako, na tome da bi...
Naravno, kako ne, taj osjećaj ekonomske stabilnosti i osjećaj sigurnosti, ja ne mislim da je presudan, samo mislim da je isto bitan.
Šta je presudno za...
Pa, ja sam pokušavala tokom čitave emisije da kažem da je ekonomski faktor bitan, ali da su bitni i svi ovi drugi faktori.
Dakle,
znate,
sve je vaše.
Znači, evo, istraživanje koje smo mi nedavno obavili, odnosno uradili sa studentkinjama medicinskog fakulteta, fakulteta političkih nauka i farmacije, je sasvim jasno pokazalo da one, da bi rodile dete, žele da imaju ostvarena dva preduslova. Jedan je ekonomska sigurnost, a druga je stabilan partnerski i kvalitetan partnerski odnos.
Da. Dobroveče, želimo gospodinu Milošu iz Beograda.
Dobroveče. Ja mislim da je poenta na ženi. Po selima srpskim, planinskim, žene beže iz tih sela, a ostaju muškarci. Idu u Albaniju, dovijaju se, idu u Moldaviju, Ukrajinu, Ukrajinke više neće dolaze. Znači, oni moraju da ostaju, a žene ne moraju da ostaju. Po meni je poenta u tom nerealnom očekivanju žena, u tom narcizmu, egoizmu.
A šta mislite da žene nerealno očekuju od muškaraca? Šta je to nerealno?
Pa, ja mogu, mislim...
Generalno govoreći, naravno, ne lično.
Pa ne znam. Mislim da 90%, moguće da lupetam, 90% njih očekuju da budu u nekom reality show-u, da budu TV voditeljke, da budu, otku znam, pevačice, glumice. Taj kulturni civilizacijski obrazac zapadne Evropi je potpuno pogrešan što se tiče ovaj. I mislim da je potpuno netačno kad citirate Skandinaviju. Pouzdano znam, moj brat je u Švedskoj. Skandinavija ima taj relativno pozitivan priraštaj, zato što stranci, rodi treće dete, ona ne mora da radi. Stranci, 90% obojeno stanovništvo, oni koji imaju papire švedske i norveške, oni čine taj ovaj, kako se priraštaj. Inače, beli Šveđani, plavi, oni su katastrofa isto kao i kod nas. Mislim da potpuno ekonomski faktor pada u vodu. Evo, ja živim u Vraniću, tamo idem vrlo često, Svaka Romkinja ima po četvoro dece, a u kartonskim kutijama malte ne spavaju. Tako da kažem...
Dobro, hvala vam puno na ovom, na ovim komentarima. Profesorka, to ćete vi. Dakle, da krenemo od nerealnih očekivanja možda.
Pa, ovo istraživanje koje sam pomenula jeste pokazalo da mi se čini da, da očekivanja, znači, mladih obrazovanih žena vezana za partnerske odnose iz iskustva koje naravno imam životnog, čini mi se da je mnogo, da nije mnogo realno.
Da su
realno.
Porasla, da su,
da,
možda
da su očekivanja velika i da su teško ostvariva gledajući iz ugla muških partnera.
A šta to, šta su to žene umeđu vremenu, jel? Kad je reč o kriterijumima, šta su pooštrile?
Pošto je rekao, meni je zanimljiv komentar vašeg slušalca.
Da.
Meni se čini da, sad ja ovo spekulišem, znači ja nemam istraživanje za ovo što ću da kažem, a to je da su te očekivanja stvarno dosta podstaknuta američkim filmovima, američkim serijama, znate, koja nisu realna. Svi mi koji smo bili u Americi, živjeli ili bili duže tamo, naravno da postoje ogromna razlika između američke serije, filma i života. Očekuje se od partnera da on puno zarađuje, da on bude zanimljiv, da on bude osoba koja ih zabavlja, da bude osoba koja pritom radi u porodici, da bude pomoć i podrška i ženi i detetu. To je prosto teško naći, to neki idealan muškarac koji,
Superman,
koji ne znam da li postoji. Snažena. Možda i postoji, ali ne tako u velikom broju.
Šta vi iz ovog demografskog ugla možete da prokomentarišete kad govorimo o ovoj temi? Očekivanja, pad nataliteta i dalje perspektive, dakle kuda ide Srbija, demografska slika Srbije?
Evo, mi ćemo jednu preciznu statističku sliku o tome šta možemo očekivati u narednih par decenija, o strukturi naših domaćinstava i porodica, o ženama, o rađanju, o razmaku između dva rađanja, moći detaljnije dogovorimo tokom prve polovine 2013. godine, kada ćemo objaviti i sve te naše podatke.
E sad, koje su to preporuke? Spomenuli ste, profesorka, strategiju koja je, jel, izrađena 2008. godine.
Usvojena, da.
Dobro. Prosto, šta je dobro, šta nije dobro do evo sad je već skoro 2013. Iz strategije, šta je urađeno, šta nije urađeno, prosto kako vi to gledate, koje su to preporuke kreatorima politika u Srbiji, jer govorimo o jednom vrlo ozbiljnom problemu, dakle kao nacija na neki način ima i pesimističkih prognoza, izumiremo.
Pa dobro, sad
ja sam rekla pesimističkih prognoza,
pa mislim i oni koji su pesimistički projekcije pokazuju pre svega da će broj stanovnika Srbije biti manji. Ne znam da neko govori o izumiranju, sad zavisi kako se definiše izumiranje, ali broj stanovnika se, mislim se, svakako Srbije očekuje da će se smanjiti tokom ovog veka. Pa mnogi demografi su skeptični, znate, zbog toga što se smatra da je teško očekivati da to neki heroizam, da se individualne potrebe usklade sa nekim makropotrebama. Kod nas skepticizam je, može biti vezan takođe i za očekivanje da Srbija ima šanse da ostvari pozitivan migracioni saldo, što je takođe važna pretpostavka da ne opada broj stanovnika. Znači, ne samo da se rehabilituje rađanje, već da imamo pozitivan migracioni saldo, da od jedne emigracione postanemo imigraciona sredina. I da li je to moguće za razvijene zemlje, i vaši slušalci su to podlačili, one demografske probleme ublažavaju sa emigracijom. Da li mi imamo šanse da sa emigracijom da postanemo, da ostvarimo pozitivan migracioni saldo, to je stvarno teško reći. Mi moramo prvo da se ekonomski razvijamo da bi to mogli da ostvarimo. Je tako? S jedne strane. S druge strane, ja također mislim da je vrlo važno obrazovanje, da moramo da insistiramo na obrazovanju u svakom pogledu, ali također i da pokušamo da promovišemo neki postmaterialistički sistem vrednosti o kome se prosto ne razmišlja. Mislim da to jako bitno.
A šta je postmaterialistički sistem vrednosti? Dakle, šta je to što je osnovno u
to
tom
znači
sistemu vrednosti?
Da ekonomski faktor nije najvažniji za sreću u životu.
Pa kao i nerealno očekivanja, pretpostavljam da bi ih trebalo smanjiti i malo manje.
Pa ne, nego treba možda više govoriti o tim i promovisati taj neki kulturni obrazac koji bi uključivao i odgovornost u raznim sferama života, poključujući i ono što je bitno za porodični život, što je bitno za zdravlje, a što je bitno i za naciju.
I šta u Republičkom zavodu za statistiku još spremate, zanimljivo?
Pa evo, za dva dana, odnosno u petak, 14. decembra, objavljamo drugu knjigu konačnih rezultata i prvu knjigu koju ćemo saopštiti ukupan broj stanovnika na nivou naselja Republike Srbije. Knjiga nosi naslov Stanovništvo prema starosti i polu i upravo će nam podaci iz ove knjige ukazati na taj proces demografskog starenja, da vidimo u kojim naseljima, u kojim regionima Republike Srbije je došlo do značajnog smanjenja broja stanovnika, odnosno do povećanja prosečne starosti. Do kraja godine najavit ću jednu posebnu publikaciju, naslov je najčešće imena i prezimena u Republici Srbiji, a potom u 2013. nastavljamo sa objavljivanjem konačnih podataka o obrazovnim karakteristikama našeg stanovništva, o ženskom fertilnom stanovništvu, o domaćinstvima, o ekonomskim karakteristikama i tako dalje.
Izvolite, profesorka.
Mislim, kad smo govorili o ovom političkom odgovoru, treba reći da pored toga što insistiramo svi mi koji se bavimo ovim temama na pokušaju da se ublaži fenomen nedovoljnog rađanja, da Srbija vidi na koji način bi mogla da ostvaruje pozitivni migracioni saldo, mi jesmo stara zemlja u demografskom smislu i bit ćemo sve stariji. Bitno je strašno da taj politički odgovor populacioni uključi i tu dimenziju, to jest da promovišemo aktivno starenje.
Tema aktivno starenje je zaista jedna posebna tema o kojoj ćemo svakako govoriti u jednoj od emisija u središtu pažnje. Ja vam se puno zahvaljujem na gostovanju. Sa vama su, poštovani slušaoci, u prethodnih sat vremena bili producent Vesna Gemović, tonski realizator Siniša Damjanović. Još jednom da ponovim, gošće emisije u središtu pažnje, profesor dr. Mirjana Rašević, naučni savjetnik i direktor Instituta društvenih nauka, i Snežana Lakčević, načelnica Odeljenja za popis stanovništva u Zavodu za statistiku Republike Srbije. Prijetno veče, želim vam Olivera Simić-Milošević.